Democratic Alliance e nkile kgato e potlakileng ka tlasa lebaka la meputso ya basebetsi e ntse e sa fumane mafube. Re ile ra nyollela taba ena ho Provincial Court hammoho le MCOP ho leka ho hatella hore masepala o latele molao mme o kgutliseletse seriti ka ho patala ditjhelete tsa basebetsi. Basebetsi ha ba fumana meputso ya bona ya kgwedi ya Oktoboro hammoho le ya November. Sena se e putlamisa tshebeletso tsa setjhaba. Re ile ra pheta hape ra bona ka mokgo dintho di sa tsamayeng hantle ka teng pusong ya tsamaiso ya masepala hammoho le ka mokgo ba iphapanyetsang tshebetso ya bona ya ditjhelete. Basebetsi ba tshwanelwa ke hore ba fumantshwe ntlha mme ba fumantshwe moputso ya bona. Ka lebaka lena, baahi ba tshwanelwa ke hore ba fumane ditshebeletso tse betere, meputso ha e patetswe. DA e tla tswela pele ho lwantsha taba ena ya meputso ya basebetsi e sa patalweng le hore ho lokiswe marangrang ka potlako.